galab wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhigistayaal, waa galab khamiisa bisha September ee sanadka 2024-kana waa 26, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA somali.com. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada dhegeystayaal, aad idaacadda galabtii wararka v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo uu kaga hadlay hubkii Soomaaliya ay ka heshay Masar iyo kulamo uu New York kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea iyo Masar.
waxay ahayd in uu ka fekero laba inaysa isqaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelyo ilaalinayaan ka mid ah, isla markaasna madax bannaanidiisa ku xadgudbaya. labaas laba isqaban kartaba marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegayno hadeertaan abihii ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u socdo.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta dagaalka Gaza uu ku yeeshay fahamka colaadda Bariga Dhexe iyo qadiyadda Falastiiniyiinta.
dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 October maga Gaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. waxaa darab ka noqday Yemanta, Yemaniinta iyo Xuutiyiinta ayaa darab ka noqday. waxaa darab ka noqday Xisbullah iyo Lebnaaniinta ayaa darab ka noqday. waxaa darab ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa darab ka noqday. waxaa suuragal ah
xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaana si ahay. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo aan idin akhriyo. golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed, kaas oo loo magacaabay jeneraal Asad Cusmaan Cabdulaahi. jeneraal Asad Cusmaan ayaa waxa uu bedelayaa sareyagaas Sulub Axmed Firin oo xilkaasi soo hayay tan iyo bishii January ee sanadkii 2023. sareyagaas Sulub Axmed Firin ayaa isna xalay loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka, xilkaasi oo uu hore u hayay inta aanan laga dhigin taliyaha booliiska. xilka qaadista Sulub Axmed ayaa waxa ay timid maalin kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu munaasabad ka dhacday Muqdisho ugu dallacsiiyey darajada ciidan ee sareyagaas. jeneraal Asad Cusmaan ayaa hore waxa uu soo noqday taliyaha ciidanka amniga Puntland ee BSF, waxaana uu u tartamay xilka madaxweynaha Puntland oo aanu ku guuleysan. ciidamada Suudaan ayaa madaafiic iyo duqeyno waxa ay ku qaadeen caasimada Suudaan Khamiista maanta ah, howlgalkaasi oo ah kii ugu ballaaraa oo ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan halkaasi tan iyo horraantii dagaalkii 17-ka bilahaa ee ay kula jiraan ciidamada taageerada degdeg ah ee RSF, sida ay sheegeen guub joogayaal iyo ilo wareedyo military. howlgalkan ciidamada oo lumiyey gacan ku haynta inta badan caasimada bilowgii colaadda ayaa waxa uu yimid ka hor khudbad taliyaha ciidanka jeneraal Cabdifataax Al Burhaan ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ee maanta. guubjoogayaal ayaa sheegay in duqeyno culus iyo isku horimaadii ay dhaceen iyadoo ciidamada xoogga dalka ee Suudaan ay isku dayeen inay ka gudbaan buundooyinka webiga Niil ee isku xira saddexda magaalo ee ka kooban caasimada weyn ee Khartuum, Umudurmaan iyo Baxri. wasiirka arrimaha دبد إسرائيل إسرائيل كاتس يا وهاو خميسة ما أنت أديدي حبت جوجين لسوجي دي حاتك إسرائيل إلى لبنان ساعدة كدب مركي مدوغو يوروب مريكن كا فرانسيس كا إيو سيديد ودن أوكالة تعي كوبا غين إن كو إلا باتن مالمود لجوجيو دقالكا حفيز كا رئيس الوزارة إسرائيل بنيامين نتنياهو عيا شاقي إنو سن كجوا بن سوجيدين تحب جوجين تا وحانا أفري ملترق إسرائيل إني سيحو جيانا دقالكا بيان صباحي قلن كيدا بي أربعة دي شرعي عيا وحا هلوغو سوجيدي حب جوجين إيضو لغو شاقي بيان كاسي إنس كور إماد كودي حيا إسرائيل إيو كوحدا من تدين تا إي حماس ويا حي مد آن لو دول قادن كرن و كينا يا خطر آن لاقبال كرن واه إنو كوفي دو قبل كا بيان كاسي كسو بحي دار بدنو عالم كا آيا لغو شاقي إن حب جوجين تو آي سامحيسو إن لغو دا حدلو هشيس دبلماسي ديد أو وافقسن قوانا دا قراها أمان كي قرمو دمدو بي كو باقي إن لجوجو يسكو رماد كو لحيا إزرائيل يو حسب الله إن لقارو حب جوجين لبادر دناعا وزير كارمه ديبادة فرانسيسكا جين ويل بروت يا وحا وشاقي إن دبايا قادة تضبات كان وصعو دالي تونو بيروت سو غلا شاقيو دنياشا محلقة حالينتا ديبلوماسي ديد إعولادا روشكا ايا ويرا دنكا إركا حاليتو وحا وكوقا دي دالكاسي يوغرين كودلي قف وحيلان وقوكي استكابيال مهيمة سيدا اي شاقين ماانت او خميسة مسؤولين ملا تاريقة كيف ايا شاقين ايدن كهروشكا او تدباتن ايو سيديد ويرار او دوردان دوريها لحينا ايو جنتالبا اي كوكراعين قوبلو كالدوان او دالكا ساه انتي او سعودي ويرار كاسو او قاتي ساعدو ايدو اي شاقين إن دفاع إرك يوغرين أوبربور يي لحدن يي لحد ديرودود أو نوع درونس كاهي أفريكانتال قف دومرا أيا كودنتي جنتال لغو ويراري كونفورتا أوريسا أي دالكا يوغرين سيديد كارانا وي كودعو عمين ويرار بمبوين كا كوال هاقا أو كادعا أي كونفورتا باري مغالا دا زابورزوزيا وزيركا عرما قدها إلهور كمانكو أيا سيداسنا وحا أوشا غي برها برشدة وركينا ديكستيال وانا جينتاس كلامونا أكسن أيان ديكستيال مركلة إذن لاي حي وزيرك أرمها ديبادة صوماليا أحمد معلم فقه أيا وحا وكال مورنكا كدح وغن صوماليا إي إثيوبيا wareysigaasi oo dheer ayaa qaybtan waxa wasiirka uu kaga hadlayaa kulan uu magaalada New York uu kula yeeshay digiisa dalalka Masar iyo Eritrea sidoo kale waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso dhaxdhaxaadintii uu waday dalkaasi Turkiga ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia wariyaha Zara Abdi Ahmed ayaa wareysigani wasiirka kula yeelatay magaalada New York
ama ya kulankaas runtii de kulan iska caadi ah kulamada aan la yeelan wasiirada caadiga ee arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadduna ee waxay ka shaqeysaa calaamadaha dalalka inay hagaajiso ee dalka Soomaaliya anagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaaladka si garab taagan Eritrea iyo Masar ba xiriirkeenno xiriir taariikhi ah leenahay xiriirkaas oo buu la xiriiray iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragta xaaladiisa iyadana ha sadexdaas dal ka dhaxay
Ethiopia iyo Somalia ayadana u dhex jiray ma heshiin karaan oo xal rasmi ah ma gaari karaan
arintaas way runtii ma dhicin sababta ay soo dhacayna waxa weeye ra'iisul wasaara Ethiopia ayaa runtii dariiq qaldan oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamka ka soo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkiisu xagaagayay Soomaaliya iyo Ethiopia meel uu dhacayay si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darro ah la saxiixdo maamulkan ka jira gobolada waqooyiga Soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana Soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan dalisnay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray markaan ayuu imaam u qoto asagoo sidaa sameeyo u dareeray waxaas in uu dariiqa istaraatiijiga inta ka soo jeeray oo dawladda Soomaaliya soo engage kareeyo ama soo xiriiro marka ima muuqataan dariiqan
Soomaaliya waxa ka joogo ciidamo Ethiopian ah ciidamo sidoo kale tan waxa jirta in maamul goboleedyada qaar kood ay warar ka soo baxayeen ah in Ethiopia waqtigan khilaafkeeda uusan haboonayn waxa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan oo sidoo kale aad u naqdinay arintan oo dabcan dawladdi federaalka dhexe uga soo horjeedo marka markaad aragtaan xaaladda waqtigan Soomaaliya ay tahay oo eegtaan maamul goboleedyada caqabadaha ay ka haysto oo fiirsa ciidamada Ethiopia nabad ilaalinta qayb ahaan ka ah Soomaaliya ama goboladii dalka qayb ahaan ba jooga maxaa ay soo kordhin kartaa xiisadda Ethiopia iyo Soomaaliya
sidee xiisadda anaga u rimo jirto waxa weeye laba rabo hadalka meel aan jirin in la aado ama laga raadiyo xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intentionkeeda dhabta ah muujisay waa taliska hadda jooga ciidamadaana waxay yimid taliska hadda Ethiopia ka taliya ciidamadaana waxay yimaadeen abi kormi joogay oo ciidamadan abi ma keenay 2012kii abi prime minister ma ahay prime minister ma xilkiisna marka kuma riyooday waxay ahayd in uu ka fakaro laba inay is qaban karin dal aan nabadgelyadiisan ciidamo nabadgelya ilaalinaya ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisa ku xad gudbaya labaas laba is qaban karto ba marka waxay ahayd runtii xisaabaadkan sheegayno haddirtaan abi ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u soo ma jirto marka xiisadan aan ugu jecelnahay January code diinaya Ethiopia xaalkeena iyo xaqood wasu ficna xiisada ninka abuuray waa isaga xiisada ninka hadda wali ku sii indha adag oo dariiqa sabarta jeexa rabo inuu ku socdana waa isaga marka anagu dee mar walba waxaan taagannahay oo xad gudubka samaysana dib ugu noqo xaaladda ku soo celi code January sanadkan wixii ka horreeyay
shirarki ka dhacay dalka Turkiga dawladda Turkiga idan dhexdhexaadinaysay maysa guuleysan oo miradhal maysa noqon waxaan isku mari
waayay shirarkaas runtii isku day bay ahayn aan adduunka u muujinaynay in aan diyaar u nahay iyadoo shaatigeenna ku haysto inaan haddana diyaar u nahay oo dal walaalaheen oo Turki la yiraahdo iyagu ay aadeen Ethiopia ku yiraahdeen dhexdhexaadin inaan hadhowtu u ekaan niman aan rabin in qadiyada la xaliyo ama xal laga gaaro.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi waxa uu ramayay Zahra Cabdi Axmed. Dhanka kale, wafdiga ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ee ka qaybgalaya kulanka New York waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale. Wasiir ku-xigeenka ayaa hay-adaha caalamiga iyo beesha caalamkaba waxa uu weydiistay kaalmo in laga siiyo Soomaaliya dhinaca caafimaadka gaar ahaan dhallaanka yaryar oo xilliga ay dhalanayaan ama ay dhashaan ay soo wajahaan xaalada caafimaadka. Wariyaha Zahra Cabdi Axmed ayaa waxa ay weydiisay Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale waxa ay wasaaraddiisu la tagtay kulankan New York.
Zahra Cabdi aad u mahadsan tahay telefishinka VOA iyo guud ahaan umadda Soomaaliyeed ee dhageysanaysa. Safarkeenan aan ku nimaadnay oo nu hoggaaminayay Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre runtii wuxuu ahaa safar miisaankiisa leh safar keenayay horumarinta dalka Soomaaliya asagoo runtii xukuumadda dan qaran iyadoo ay ka duuleyso dowladnimada Soomaaliya inay base u tahay ama asaas u tahay in la gaarsiiyo umadda Soomaaliyeed services ama caafimaad kooda ama hadii aan leedahay waxbarashada muhiimadda ahmiyadda iyo miisaanka ugu fadhiiso asaga uu ka duulayo ayaa runtii wafdigan nagu soo daray waxa sharaf inoo ahayd milestone waaweyn iyo qorsheyn waaweyn
waa
ka dhan lahaynaa
waxaad halkan u joogtaa adiga wasaaradda si gaara ood ka hadlaysaan oo rabtaan in la kordhiyo lacagaha deeqaha ay wasaaradda loogu talagalay oo 70 milyan ku dhawaad ayaa haatan laga hadlayaa bal iga waran waxyaabaha Soomaaliya u doonayso in la kordhiyo deeqaha wasaaradda caafimaadka
aad u mahadsan tahay runtii deeqaha caafimaadka Soomaaliya adduunka uu siiyo limitkooda iyo dhibaatada baaxada dalka haysata aad bay u kala sarreysaa dhowr qodob ayaa inoo muhiimsan dowladnimada Soomaaliya deeqahana la siinayo in aysan noqonin deeq aada hay-ada caalamiya oo ummadda Soomaaliya si toos ah u fulinaysa deeqaha in la kordhiyo وكو مهمه اهميه كوات
ما قال لك دغيا
فتي نيغوشيشن كوا وسعدا ما وحن اني ما ان هلكان الا كرديه
ما حد دونيسان ان لا دغو
وحن باهيهنا اساسيه اسسمنت ان سمينه ايان كوسلينينا وانا حكمتي حدا كلا دوان او ميد ولبا و خي باهيه لعق غونيه اسكو دركود غود ما هيو لكن وحن هبنا باهيره دلك عافمادك كجيرتا اني سن اهين mid yar oo la soo koobi karo hada xaaliyan waxaan helnay runtii aan u mahadnaqaynaa heedaha gavi oo noogu deeqday 70 milyan oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliya talaalada iyo yareenta dhimashada caruurta runtii in focuska aan saarno saa ogtahay saara dalkeena kunkii qof oo Soomaaliyeed ee dhasha oo dhalaanka waxa dhimatay 126 qof marka ahmiyadeena iyo target keenna waxa weyn culayskaas iyo miisaankaas iyo dadkaas ee tan
dhamaan ee keenay tirada kunki qof ee ilma ee dhashay 126 cunug ee dhimato oo sida qaramada midoobay aad u sheegteen arintaas ay tahay arin qatarteeda la u baahan in si gaar ah loo ogaado ay tahay maxaa ugu wacan ilmaha dhalanaya dhimanaya
runtii waxa ugu weyn waxa weyn wacyigelinta oo aan ka shaqeynaa anaga iyo baaxadda dalkeena uu leeyahay iyo dadka inaan imaanin MCH ama meelaha loogu talagalay inay tagaan ilaa hadda heer dalkeena waxaa jira programyo ugu talagalay hooyada Soomaaliya ee caruurta wada inay isbitaalka tagto inaan lacag ku siino oo at least aan dhahno maanta hadii shaqada aad aadi lahayd ee ka baaqanayso oo lacag la aan daraadeed aadan istaal u aadi karin ama maanta amara inta soo dhaqdo aad lacag ku raadin lahayd anaga lacagtaas ku siinayna dabareynay kale caafimaadkaada
ee jeerka waxa ka dhigan tahay in ilmahaasi hanaan wanaagsan oo umulsada iyo ku dhalistii een isbitaalkii goobii caafimaadka aawadeed ee qayb ka taa qatarta caruurta ay wajahayaan
muhiimada ahmiyadda waxa weeye horta koow waxyaabo badan jira laakiin ahmiyadda waxa ino ah in dadka la gaarsiiyo wacyigelin saxa ee runtii la dhiso maskaxdooda fahmaan muhiimada ahmiyadda ee leedahay caafimaadkooda ee mar walba baaraan lana socdaan
waxyaabo kale oo sida weyn loo hadalhayo waxaa kamida in sidoo kale daawooyin farabadan ay wadanka iska soo galaan oo daawooyinka xataa waqtiyadooda dhicista iyo waqtiyadooda soo saarista qaarkood aan laheynin oo dhibaatooyin badan ay ku hayaan shacabka marka taasna qaramada midoobay iyo maxaad kala hadashin hay-adaha aad aragteen ee gaarka aha
runtii muhiimadda taasna waxay ahayd inaan u helno system saxa ka dowlad ahaan meel fiican ayaan soo gaarsiinay ilaa hadda waxay horta la baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in ay ansaxiyaan ee ogolaadaan daawo dalkaaneeta aan la kontrolinay soo gelin waxaan ka rajaynayaa runtii baarlamaanka Soomaaliyana maanta United Nations ka iyo waxyaabaha nagu xirtay ka mid tahay in baarlamaankaas uu mariyo runtii sharciga iyo qaanuunka kontrolka daawada waxaan rajaynayaa baarlamaanka inay runtii arintaas garab nagu siiyaan ayaguna inay mataqaana noogu taageeraan in systemki aan dhiseyna daawooyinka lagu kontroli lahaa naga caawiyaan
caqabadaha haysta hooyadii dhallaanka ee fareeto ee xagga caafimaadka maxaa noogu sheegi kartaa
runtii caqabadaha ugu waaweyn oo ummadda Soomaaliyeed ay wajahayso waa dhaqaale xumo waa abaaraha dalka jira waa fatahaadaha dalka arkayso waa colaadaha arkayso
maxay saameyn ku leeyihiin dhinaca caafimaadka
runtii saa daraasan tahay one health wax la dhahay ayaa jira oo cuntada aad cunaysid nolosha aad ku nooshahay saameyn baaxad leh ayay ku leedahay environmentiga biyaha wasaqda ayaa cabayaan ummadda Soomaaliyeed runtii aan program dhan u sameynay ka wasaarad ahaan one health la yiraahdo si aan u kontrolno una wacyigelino una baarno hooyooyinka Soomaaliyeed kana garab siino in caafimaadkooda ay taam noqdo caruurtoodana si miisaan leh oo wanaagsan ay ku dhalaan
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa wajir ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Maxamed Xasan Maxamuud Bulaale oo New York ugu warramayay زهر عبد احمد رئيس الوزراء اثيوبيا وزير كاربه دبده اثيوبيا ايا هره waxay uga hadleen khilaafka taagan ethiopia ayaa waxay walaac ka muujisay sida dawladda Soomaaliya ay u doonayso in loo wajaho hawlgalka nabad ilaalinta ee bedeli doona atmis ku lug lahaanshaha jilayaal shisheeye ee xaaladda Soomaaliya iyagoo dhinaca kalena markaasi amaan ku sheegtay Soomaaliya in ay kumanaan askari u huren la dagaalanka shabaab sidoo kale waxaa madaxda Soomaaliya ay ku eedeeyeen inay culaadinayaan Ethiopia halkani waa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
دواء dhawaad hal sano ayaa laga joogaa kadib markii uu bilowday dagaalkan ka socda marinka Gaza, kaas oo haatan saameyn ballaaran ku yeeshay mandaqada bariga dhexe. Waxaana jira cabsi xoogan oo laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Haddaba barnaamijkeena bandhiga V O A ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saameynta uu dagaalka Gaza ku yeeshay nidaamka caalamiga ah iyo weliba isbedelada ku yimi sidii loo arki jiray colaadda gaamurtay ee u dhexaysa Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta. Hal sano oo uu socdo dagaalka Gaza weli ma muuqato xalkii lagu soo afjari lahaa. Taas beddelkeedana waxaad moodaa in uu gobolka ku sii faafayo masiibadan bini'aadannimo ee ka dhalatay dagaalka Gaza ee isugu jirta burburka iyo dhimashada xaddhaafka ah ayaa noqotay mid si weyn loogaga doodo masraxyada caalamiga ah, sida kulanka guud ee golaha qaramada midoobay. Madaxweyne Joe Biden oo jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay isla markaana ka mid a dalalka sida hagar la'aanta ah u taageera Israa'iil ayaa sheegay in uu dadaal badan ku bixiyey in xal la helo, haatanna uu weli rajo ka qabo in dagaalkaas la soo afjaro.
I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council.
Waxaan u soo bandhigay Qatar iyo Masarba hindise xabad joojin ah iyo heshiis lagu soo deynayo la haystayaasha. Waxaa ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hadda waxaa la joogaa wakhtigii ay dhinacyadu dhammaystiri lahaayeen shuruudahooda, ayna dib ugu soo celin lahaayeen la haystayaasha guryahooda, sidoo kalena loo sugi lahaa ammaanka Israa'iil iyo kan Qaza oo ka madax bannaan ururka Xamaas, iyo weliba soo afjaridda dagaalka iyo sidoo kale in hoos loo dhigo dhibaatada ka dhanka ah shacabka Qaza, ayuu yidhi madaxweyne Joe Biden. Hase ahaatee dadaalladaasi uma muuqdaan kuwo midho dhal ah marka la eego waaqaca jira.
Waxaan u mahadnaqayaa P O A iyo idaacadda iyo hanwadeenada iyo inta dhegeysanaysa dhammaanteeda bulshada dhegeysanaysaba. Marka hore afeef ka dhiganaya inaan cabirayo ra'yiga shaqsiga, laakiin aanan maanta la talinimada xafiiska madaxweyne aanan ku hadlayn laakiin ra'yiga shaqsiga aan cabirayo aqoontayda iyo khibradayda waayo aragnimadayda.
Ibraahim Iidle Saleebaan waa guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee Soomaaliya, sidoo kalena waa la taliyaha sharciga ee madaxweyne Xasan Sheekh. Wuxuu qabaa in dagaalkii ka bilowday Qaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore uu haatan u muuqdo mid faraha ka sii baxaya.
Dagaalkii ka bilaabmay dib uga qarxay 7 Oktoobar Qaza kuma koobna Xamaas ama Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda oo kaliya kuma koobna. Waxaa daraf ka noqday Yamaniinta iyo Falastiiniyiinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Xisbullah iyo Lebanaaniinta ayaa daraf ka noqday. Waxaa daraf ka noqday Ciraaq, kooxo kale oo reer Ciraaq ayaa daraf ka noqday. Waxaa suuragal ah inay daraf ka noqdaan kuwo kale oo reer Suuriya ayaa daraf ka noqdaan. Waxaa suuragal ah haddii uu heerar kale uu sii gaaro oo looga baqayo in ay dheeraan ay daraf ka noqoto, waxaa suuragal ah in uu dhaafo oo uu noqon karo sida ay saameyn si uun ay ugu yeelato dowladaha kale ee faraha badan ee uu ka mid yahay masaaradu ay ka mid tahay. Waayo maalin dhaweyd waxa la isku haystay dhaleecayn labaa jiray la isweydaarsanayo ku saabsanaa in hubka uga soo gudbo xagga masaaradu uga soo gudbo. Taas lafsigeedu waxa weeye waa dareeno jiray weeyaan.
Karyaqaan Ibraahim Iidle ayaa qaba in dagaalkani uu xataa saameyn ku yeeshay gobolkan geeska Afrika, maadaama oo xiisad xoogani ay u dhexayso Israa'iil iyo xuutiyiinta Yemen.
Waxaa dowladaha geeska Afrika waxay ku yaalaan badda cas oo ay xiriir oo ay qayb ka yihiin Eritrea qayb ka ah, Jabuuti ba qayb ka ah, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa qayb ka ah. Badda casayna waxaa iminka isku haysta oo dagaalkooda ka taagan yahay Xuutiyiinta iyo Yuhuudda. Yuhuudda oo kuwii duqeeyey xuday kadib xudayda maalintooda kuwii duqeeyey. Xuutiyiintu waa kuwii maalintooda iyaguna duqeeyey Talabiib waa kuwii duqeeyey. Arrimahaasoo dhammi waxay saameyn ku yeesheen amniga iyo dhaqaalaha waxay ku leeyihiin geeska Afrika iyo dowladaha geeska Afrika ee kulaalaya badda cas. Kolka intaan meel kaleba laga eegin dhaqaalihii iyo micashadii ayuu saameynaya. Intaan meel kaleba laga eegin kolka waatan la leeyahay ay jiraan eedeymo ah in uu jiro xuduud Al-Shabaab iyo marka la yihahdo Xuutiyiinta. Kolka ama hab mid toosan iyo mid dadbanba ama hab si toosan iyo si dadbanba waa u saameynaya dagaalkaasi. Dhaqaal ahaan buu u saameynaya, amni ahaan buu u saameynaya, oo imika ay muuqata anigu dareenka shakhsiga aan qaba waxay tahay arintaas soo dejisay Ethiopia inay ku dhigirto inay tahay bad baan ka doonaynaa ama meel baan ka doonaynaa bad cas waxa kamid ah arimaha kan dhacaya ee dagaalka qas uu keenay ayaa sabab u ah oo waxa kor u kacay muhiimadii istaraatiijiyadii ay lahayd bad cas oo dal kasta oo bad cas imika kulaalaya wuxuu yeeshay miisaan siyaasadeed ayuu dunidu ku leeyahay marka waxyaabaha soo dhameeyay waa saameynta uu keenay baan odhan karaa dagaalka qasa
arrimaha sare u qaadaya cabsida laga qabo in dagaalku uu si ballaaran gobolka ugu sii faafo waxaa ka mid ah dhacdadii lagu qarxiyey aaladaha isgaarsiinta ee ay isticmaalaan ururka Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan iyo qaar ka mid a shacabka dalkaas iyo weeraradii ka dambeeyey ee Israa'iil ka fulisay dalka Lubnaan sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimu oo ah falanqeeye degan dalka Britain.
sidaan ognahay aaladahan beejeriska Xisbullah ay isticmaalayeen oo ay islahayeen aad uga baaqataan aaladaha kale ee casriga ah ay islahayeen Israa'iil ayaa ku dhageysan kartaa ayaa waxay dhacday 17 September in beejeriski iyo weli waxaa kaloo jira wakatoki iyagana qarxay waxyaabii qarxay kamid ahaa Xisbullah ay islahayd yani wuxuu ka maarad ka nabadgelyo badan yahay ama aad arrinka uu keliya aad isku fariin isugu diri kartaan beejeriska taasoo markii dambe cadayba inay ku qaxdo ujeedkooduna wuxuu ahaa yaanay maaragtay fahimihiina iyo operationadiina yaanay gaarin qalabkan beejeriskaasi dadka ay u fahmaan waa qalab yar fahimaha qoraalka la isugu gaarsiiyo oo qoraal ah aanan ahayn qalabkan casriga aad ugu dambeeyey laakiin ah qalab atleast lagu shaqaysan karo oo fariimaha la isku gaarsiin karo waxaa kaloo jira wakatoki oo iyagana ay isticmaalayeen oo weliba sida hadda ay warkeysyada qorayaan dhimashada dadka dhintay badanaa waxay u badan yihiin kuwa wakatokiga watay oo ka yara weyn batarigiisuna ka weyn yahay kuwaasi dadkii watay ugu arxay dhimasho ayaa ku timid laakiin beejeriska uu ka yar yahay batariga ku jirana uu ka yar yahay sidaa dareed dadka beejeriska uu ku qarxay dhaawacyo u badnaayeen laakiin wakatokiga dadkii watay ka weyn kana batar weyn dhimasho ayay sababtay dadka dhintay badanaa wakatokigaas ay ku dhinteen waana qalab isgaarsiineed laakiin maanta waagii hore la islahaa waa qalab seyf ah isticmaalkiisu laakiin qarxii dhacay daraadeed ay dadka adduunka ay aada uga shakiyeen ee isticmaala beejeriska iyo wakatokiga haddaan taa kusoo koobna fahamka beejeriska waxa uu yahay waa qalabka isgaarsiineed ee fariimaha la isku gaarsiiyo oo xitaa ciidan keliya wana isticmaalina su-aalada loo isticmaalo oo kabiiladi waaweyn ay isticmaalaan waa qalab yani si shacaba loo isticmaalo militariga keliya una isticmaalin laakiin dhinac walba loo adeegsan karo.
haddaba maxay ahaayeen aaladaha isgaarsiinta ee la qarxiyey sidaase ugu suura gashay Israa'iil oo loo tuhmayo in ay howlgal noocaasa fuliyaan? Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Haddii la isweydiiyo sidee qaraxani loogu dhex abuuray ama loogu talaalay beejeriska dhexdooda wakatokiga, taa su-aal badan baa ka taagan. Qubarada arrimahaasi maaragtay aad u xildheer waxay sheegeen waxaa loo malayn karaa oo ama lagu tuhmay in Xisbullah qolada ay ka dalbatay kambani Taiwan iyo mid Hungary ah ay goorkii deliveriga waqtiyada lasoo deliver gareeyay dhexda loo galay meeshay doontobahan noqotee oo markaa kadib loo dhex geliyey qalabkan qaraxa kadibna lasoo gaarsiiyey iyagoo aanan dareeminna iyagoo isla waxaad ka iibsateen Taiwan iyo Hungary oo toos ayaa qalabkan idinkugu yimaaday laakiin waxaa lagu tuunsan yahay in nabadsugidda ama Mossadka Israa'iil ay dhexda u galeen oo meeshay doontobahan noqotay ay ka faa'iidaysteen dib yani ay yani farsamo u sameeyeen ay u dhex geliyeen qalab qarxa taasoo markii ogaaday in isticmaalkiisu badan yahay wada haystaan la qeybiyey ciidankoodu haystaan intaa dad shacaba haystaan oo aada loo isticmaalay ee mar qura dagaad gudaheeda ay wada qarxiyeen.
Aqoonyahan uu ka mid yahay Ibraahim Iidle Saleebaan ayaa qaba in dagaalka ka dhacay Qaza uu wax badan ka bedelay sidii uu caalamku u arki jiray colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
dagaalka dib uga cusboonaaday Qaza horta wuxuu saameyn weyn ku keenay dunida iyo qadiyadda Falastiinta labadaba saameyn buu keenay. qadiyada falastiiniintu labada kun saddex labaatankii bishii october halkii aad joogtay maanta ma joogto. Hadday ahayd qadiyad falastiiniyeed, maanta qadiyad falastiiniyeed maaha. Hadday ahayd qadiyad carbeed, maanta qadiyad carbeed maaha. Hadday ahayd qadiyad islaam, maanta qadiyad islaam maaha. Waa ka weyntay waa qadiyad bini aadamnimo oo caalamiya oo ummadda dunida joogta oo dhan ay wada xambaartay oo dunida ummadda joogta oo dhan ay wada aqbashay in ay xaq u leeyihiin dadkaasi oo ay xaq u dirir yihiin ay aqbaleen. Waxa ka markhaatiya waxa ka dhacay amaba ka socda waxyaabaha ka dhacaya jaamacadaha Mareykanka, waxyaabaha ka dhacaya ururada bulshada ee Mareykanka, waxyaabaha halganka ay ku jiraan ururada xuquuqda insaanka ee dunida oo dhan meeshay doonaan baa joogeen. Waxa ka mid ah halganka ay ku jiraan dowlado kale oo aan islaam ahayn, islaam ahayn iyo mowqifta ay qaateen si wax xusid mudan nima kale hado conference-ka kale ayaa xusid mudan halka iska taagtay arrintaas iyo sida ay u waajahday. Waxay saameysay international law iyo international justice system-ki ayay saameysay oo waxaa kasoo baxay maxkamadaha la gaaray go-aamaha kasoo baxay. Waxa ummadda dunida oo dhan ay aqbashay oo ay qaadatay maanta in waxa ka socda Gaza iyo wax dadka falastiiniinta ay ku dhacayaan inay yihiin wax aan la qaadan karin oo la aqbali karin. Marka la eego xagga siyaasiga, halka siyaasiga marka la joogo dadka siyaasiyiinta, dadka hoggaanka u haya dowladaha galbeedka Yurub iyo Mareykanka waa ku fashilmeen inay ilaaliyaan qiyamkii, inay ilaaliyaan nidaamkii international order-kii, inay ilaaliyaan nidaamkii caalamiga ahaa dadka ay ugu baaqayeen ama ay calanka u siideen.
Maxamed Nuur Qalimu ayaa isagu qaba in dhacdadii ka dhacday Lubnaan ay saameyn ku yeelan karto kalsoonidii lagu qabay isgaadhsiinta casriga ah ee ay soo saaraan wadamada galbeedku, taas oo fursad siin karta dalalka tartanka kula jira wadamada galbeedka ee uu hormuudka u yahay dalka Shiinuhu.
Runahaantii arrintani waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, waayo kambaniyada sameeya bejeriska iyo okitokiiba galbeedka khaasatan in waxaa dhici karta dadku ay ka shakiyaan farsamooyinkooda dhexda loo geli karo. Taa ay fursad siisaba kambaniyadan China oo kale iyo ay fursado waaweyn ka helaan oo dalab weynba oo xaggii galbeedka laga daban lahaa China iyo meelaha loo dalbado, waayo kambaniya badan waxaa jira dareen galbeeda oo dad badani ay calaqabateen ay ku soo rogeen oo waxa ka iibsan oo yani leeyihiin hal laga leexdo yani wax badeecad laga iibsan sida hadda McDonald's oo kale, Starbucks ka tanna ay kambaniyadii marka hore la aaminsanaa qalabka isgaarsiinta ee gadan jiray ay ka leexdaan, taasoo keeni karto saameyn dhaqaale iyo mid maaragtay caamilkii dadkii ay la lahayd oo ka taga oo u wareegta dhanka China ama dowladaha kale ee reer Asia ha u badnaadeen qalab badan oo isgaarsiinna maanta sameeya oo caalamku saameyn xoogle ku leh dhaqaalaha macalaadka kasoo baxay China. Taasi fursad ayaa laga yaabaa in China siiso.
intaas waxay naga eeg barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
halka dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee Washington. Dowladda Canada ayaa waxa ay ku dhawaaqday qorshe malaayiin doolar ay ku baxayso oo lagula dagaalamayo falalka nacaybka la xiriira dadka madowga iyo kuwa muslimiinta ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa ka mid ah bulshooyinka la kulma falal nacayb la xiriira. Warbixintan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaheena v o a Xuseen Nuur Xaaji.
warbixin ay talaadadii soo saartay dowladda Canada ayaa lagu sheegay in si la mid ah dalal badan oo caalamka ka tirsan falalka la xiriira nacaybka uu ku kordhay dalkan haddii ay noqon lahayd inay ka dhacayaan wadooyinka iyo dhanka internetka. Warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda Canada ay dadaal walba ku bixinayso sidii ay u hubin lahayd badqabka dadweynaha. Kororka nacaybka ayaa saameeyey dadka waddankan loogu yimid ee loo yaqaano indigenous, haweenka dadka madowga ah, dadka laga tiro badan yahay ee haysta diimaha kala duwan oo ay muslimiinta ku jiraan iyo kuwa kale. Sidaasi waxaa lagu yiri warbixinta. iyadoo laga duulayo wax ka qabashada arrimahaasi ay warbixinta sheegtay in dowladda federaalk ee Kanada ay qorsheysay tallaabooyin ay ka mid yihiin awoodsiinta dadka laga tiri badan yahay si ay uga hortagaan nacaybka, siinta taageero maaliyadeed iyo dhisidda kalsoonida bulshada si loo helo wada shaqayn dhinac walba. Warbixinta waxaa lagu sheegay in qorshaha lagula dagaalamayo nacaybka lagu maalgelinayo 207.6 milyan oo dollarka Kanadiyanka hal xidha sane soo socota si loogu caawiyo dadka horey ula kulmay nacayb, bulshooyinka ka shaqeynaya ka hortagga nacaybka, maalgelinta baaritaanada la xiriira nacaybka iyo wacyigelinta. Wasiirka kala duwanaanshaha, wadalahaanshaha iyo daryeelka dadka baahida gaarka leh ee Kanada, Kamaal Khayra, oo wasaaraddeeda soo saartay warbixinta ayaa qoraal ku sheegtay in qof walba uu xaq u leeyahay inuu dareemo badqab iyadoo aanan loo eegin qofka uu yahay, sida uu eg yahay iyo diinta uu aaminsan yahay. Waxay tiri dhammaanteen wayna dhibaysaa musiibooyinka la xiriira nacaybka ee ka dhacaya dalkan ama dibadda. Nacayb boos uguma banaana Kanada, ay tiri. Waxay intaasi ku dartay in fal kasta oo nacayb ah ay dhammaantood ka dabqanayaan, sidaa darteed ay dowladda ku bixinayso dadaal walba oo wax looga qabanayo arrinkan. Marka la eego warbixinta ay soo saartay hay-adda tirakoobka Kanada bishii Julaay ee sanadkan, waxaa lagu sheegay in tirada nacaybka la xiriirta ee ay diiwaangeliyeen booliska Kanada ay gaartay sanadkii hore 4,707 kiis, halka sanadkii 2022 ay ahayd 3,612 kiis. Waxaa la sheegay inay jiraan dad badan oo aanan dacwad u gudbinin booliska balse la kulmay nacayb. Guud ahaan 2,700 kiiba ayaa la sheegay inuu kordhay falalka nacaybka la xiriira, halka 1,540 kiiba uu kordhay tan iyo sanadkii 2019. Dadka muslimiinta ah oo ay Soomaalidu ku jirta ayaa ka mid ah kuwa dareemay kororka nacaybka la xiriira ee dalkan. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, oo xilli sii horeysay iga warramay arrinkan.
Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Ilaahay maa mahadiska leh nicmooyinka tirada badanooda. Laa shaka waxaad mudda ayaamahan dambe nacaybkii inuu sii kordhaayo waxaa soo baxa kuwo maaragtay nacaybkoodii muujinaya maaragtay rabana muslimiinta dhibina u geystaan marka arrinkaas yacni maaragtay uu soo batay.
Inkastoo falalka nacaybka la xiriira ay ka dhacayaan dalkan, haddana waxaanan la xaqiri karin dadaalada socda ee ay wado dowladda sida uu rumaysan yahay Yaasiin Abikar oo ah saxufi muddo degan dalkan Kanada.
Xuseen, run ahaantii dowladdan Justin Trudeau waqti badan ayay gelisay in dadka ay ka wacyigeliso arrimaha ku saabsan dad nacaybka, in masaajid naftirkeedii xataa lagu xiro kamerooyin oo qof markuu dambi galo naftirkeeda la arkayo qofkii dhibaatada markaas ka geystay action ka sameysay in markaas soo qabto. Tan kale ku xigta waxay tahay dhowaan sida la socoto markii uu ka dhacay shirkii ka dhacay magaalada London, Ontario, Justin Trudeau waxa uu magacaabay ergey gaara oo arrimahaasi mataqaana ka shaqeeya. Taas naftirkeedan waxay caawinaad badan ay siisay in dowladda naftirkeeda ay usoo jeesato qof kasoo dhibaataynaya shacabkan wadanka ku nool in mataqaana laga hortago dhibka loo geysanaa.
Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaa faray Soomaalidu inay feejignaan muujiyaan islamarkaana ay laamaha amniga la wadaagaan haddii ay la kulmaan fal nacayb la xiriira.
Waddan waxaan joognaa maaragtay haddii dastuurkiisa loo ogolaado diinteena inaan maaragtay saan rabno maaragtay ugu dhaqanay yani maaragtay marka dadkan in laga hortago lana digtoonaado yani maaragtay taasaan ku waalinaynaa yani maaragtay bulshada muslimiinta gaar ahaan jaaliyaddan Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan si gooni ah ula sii talinayaa gabdhaha xijaaban maxaa yeelay yani maaragtay waad arkaysaan dibaatada dhacaysa yani maaragtay hadii jeerna inaan aad iyo aad u digtoonaano yani maaragtay oo arrinkaas maaragtay iska kaashano.
Wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda oo ay ka mid yihiin tan badqabka, cadaaladda, haweenka iyo kuwo kale ayaa ka wada shaqeynaya qorshahan wax looga qabanayo nacaybka, waxayna rajaynayaan in dadaaladan ay xoojiyaan dadaallo wejiyo kale leh oo horey ay u waday dowladda oo wax looga qabanayo falalka la xiriira nacaybka. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dhakhtarka weydii.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa Dr. Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa caadka fuula indhaha. Barnaamijkana waxaan qabtay goor sii horreysay.
Caadku haddii oo bilow kugu yahay kale oo in maajur aan soo wadi bislaan oo kale waxa laga yaaba haddii uu kiyal qaadato in maarta isha muddo sanad laba sano oo kale aad ka marmayso qaliin laakiin ugu dambeyntii waxaad suugaysa qaliin oo waxa haboon qaliinka ay aadkaas in aad iska qasho aadka duu kugu reego asaga naftiisa wuxuu keenin kara dhibaato sida in maarta isha biya ama cudurka glaucoma oo kale ay ka dhalato
magacayga Abdul Hakim Abdul Aziz Abdullahi dhaqtarku waxaan geydinaa cudurka biyaha astaan lagu garto ma leeyahay
cudurka biyaha astaamo lagu garto uu leeyahay waxa kamida cudurka biyaha qofka inuu yiraahdo koow madax xanuun inuu sheegto waxa kale kamida in iftiinka oo ay dhiba inuu yiraahdo waxa kale kamida maarta isha inuu yiraahdo qofka aniga geysaha waxba kama arkaayo oo horteeda umbaan wax ka arkaya laakiin inta ugu badan oo qofka uu ka cabanayo waxa waa madax xanuun waa iyo marka qaar uu qofka u dhigi karo labalaba iyo waxaan dareemaya marka waxa soo dhan waxay astaan u tahay in lagu garto cudurka biyaha
assalaamu alaykum aniga magacaygu waa xasan abdullahi ibraahim su'aasha aan weydiinay doktorka waxay tahay balaysha isha la geliyo taa oo indhaha ay gishtaan ragga ama dumarka labadaba ay wada isticmaalaan taasoo bedelaysa kalarka isha wax dhibaato ma keeni kartaa
waxa ka dhalan karo contact lenses la gashanayo inkastoo dhibaatadeeda maarta isha saas u badneen in ay dhalato wax la yiraahdo corneal abrasion ina corneado ay xoqonto marka dhibaato weyn ayay keeni kartaa bukaanadiina soo marayna xataa waxaan xasuustaa bukaan aan mar hindiya u diray waxa kamid ah in maarta isha corneal total ulcer ay ahayd oo maarta dalkan wax looga qaban waayo marka waxaan ku talin lahaa weliba dadka allergiga iyo xasaasiyadda qabo in cadasad laasiqa waxyaabaha carabiga lagu yiraahdo ama ingiriiska contact lensiga in ay joojiyaan ilaa inuu dhakhtar u soo qoray mooyaan inta badan waxa dumarka waxay u xirtaan xarago dhib u leeyahay marka intii laga fogaan karo ha laga fogaado
magacaygu waa Cabdinaasir Abduqaadir Abubakar doktorka waxaan weydiinayaa qof la dhahay daawo qaliin iyo ookiyaal looma sameyn karo marka maxaa lagu sameyn karaa
qofka haddii tan la baaray oo dhaqaatiir u tagay oo loo sheegay inaan waxba laga qaban karin oo araggiisana uu liito adduunka criterial iyo waxbay u sameysteen waxaa jira wax la yiraahdo blind ama indhola ama cam iyo low vision oo dadka oo araggooda uu yaraaday dabcan qofkaas haddii uu low vision yahay wuxuu u baahan yahay maarta isha meelo lagu xanaaneeya jirto oo dadkaas oo kale rehabilitation loo sameeyo oo lagu ogaado lagu ilaaliyo waxaana la siiyaa qalab oo minivirus ah sida telescopic iyo maarta isha qalabyadaas oo kale qofkaas oo kale aad u anfacayso oo wax ku akhrin kara marka waxay ku xiran tahay qofka xaaladiisa in la ogaado oo la baaro
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Almani su'aasha aan rabo in aan weydiiyo waxay tahay aragga dhow ayaa i dhibaya doktore marka maxaa xal u ah
inta badan aragga dhow waa kala qaadeynaa waxaan kala qaadeynaa labo qofka da'da ah iyo qofka maarta isha dhalinyarada aragga dhow qofka uu dhibaya waxa la yiraahdaa hypermetropic qofkaas isaga wuxuu u baahan yahay horta in la ogaado waxaan wixii koosgareeyay hadii ay cudurro iyo wax keereen cuduradaas iyo waxaas laga daaweeyo hadii aysan keenin markaas uu yahay refractive error ama hypermetropic wuxuu u baahan yahay in la siiyo ookiyaal
Ahmed Muhdi Maxamuud waxa weydiin lahaa doktorka caadka ku dhaca balaysha isha iyo kan ku dhaca qaybta madawga isha maxay ku kala duwan yihiin hala saaro inagu
waxay ku kala duwan yihiin midka oo caadka oo lensiga ama balaysha ku dhacaahi waa taa daday soo sheegayney waxa keeno da'da kamida iyo maarta isha waxyaabo kala badan hore uga saadanay laakiin midkan soke oo ku dhacaayo corneada waxa keeni karo maarta isha fashion isha ku dhacaahi fashion kaas oo meesha nabar uu ku sameysmo marka wayna kala duwan yihiin marka maarta isha aan xubin ahaan waxaan dhigi karnaa markuu meeshan soke ku dhaco oo ah meesha koowaad ee iftiinka uu ku dhaco cornea loo yaqaan meesha dambe oo uu sheegayo sida tilmaanta hadda aan aniga u fahmayna waxa la yiraahdaa lensiga marka uu ku dhaco xataa cudur ahaan isku magac ma noqonayaan markaas waxa la yiraahdaa uu ku dhaco balaysha caadka cataract la yiraahdaa markaan kalena waxa la yiraahdaa corneal opacity corneal opacity waa ay ugu badan tahay waxaan u maleynayaa iyada naftida bukaanada nagu yimid marka ay isbitaal center cudurada noocaas ah qabo dadkaas ayaga hadda early stage ay tahay waqti hore uu yahay waa waxa laga qaban karaa laakiin hadii waqti dambe ay gaaraan oo xubnaha corneada ay ka koobantahay sida stroma iyo istaroojada kala day gaaraan in hadhow wax laga qabto way adkaanaysaa xitaa wadanka waxba looga ma qaban karo qofkaas akhiiran waxa loo sameyn karaa qaliin la yiraahdo keratoplast
intaasina waxaa ku dhan dhaqtarku weydii dhaqtarkuna wuxuu ahaa dr Cali Khaliif oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha intaan dhigaysayaal markala kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban.
tobanka bisha koob iyo tobnaad ee sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan waxaa qorshaysan in ay Soomaaliland ka dhacaan doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo xisbiyada qaranka. Haddaba warbaahintu waxa ay muhiim u tahay xilliga doorashooyinka. Barnaamijka dooda gaaban ayaan ku eegaynaa qodobkaasi, warbaahinta Soomaaliland iyo xilliga doorashada. Waxay kala qayb galayay waqtigoodana aan uga mahadcelinayaa suxufi sare Waayaarag Rugcadaaya, Faisal Maxamed Cabdi, Faisal Farfarle oo ka soo shaqeeyay telefishano, idaacado iyo wargeysyo ama warbaahinta qoraalka ahayd intaba haatana ka hawlgala wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland, iyo Kayse Axmed Digaale oo isaguna ka soo shaqeeyay warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida telefishano, idaacado iyo warbaahinta qoraalka, haatana waa mas-uul ka tirsan telefishanka madaxa bannaan ee Saab ee xaruntu isu ay tahay magaalada Hargeysa. Ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, su-aasha koowaad aan idin weydiinayo waxay tahay maxaa la gudoon saxaafadda xilliga doorashada? Aan ku horeeyo Faisal Farfarle.
Xilliga qulee ee horta isku duuban tahay ee national interest laga eegayo, mas-uuliyadda dhinaca wararka ay keenayaan iyo fagaarayaasha meesha laga hadlayo iyo waxyaabaha ereyada la xilliga keenaya waa xilliga qulee ee saxaafadda laga doonayo, national responsibility. Waana xilliga
macnaha dare mas-uuliyadda qaran ama mas-uuliyadda
waa xilliga la doonayo ninka saxaafigu inuu mas-uuliyad iska saaro. Laba erey ayaa ugu muhiima waxa weeyaan inuu wixii saasi suqnaado u sheegaya iyo mas-uuliyad inuu iska saaro.
Way Kayse Axmed Digaale, marar badan waxaa la tilmaamaa in saxaafiyiintu xagga xisbiyada iyo siyaasiyiinta laftooda aanay dhex u noqonin ama aanay ahayn
khabar aad baad umaarsan tihiin. Doorashadu hadda jir waa xasaasi marka soo la gelayo, kuwan Soomaaliya kasoo dhacayaana aad bay kuwii hore uga duwan yihiin oo way ka adag yihiin. Saxaafaduna way ka tiro badan tahay sidii beri hore ahaan jirta ama doorashadu soo ahaan jirtay. Dhalinyaro ayaa jirta badan oo kusoo biirta saxaafadda, waxaa jira warbaahinta oo aada u badatay oo dhinacyada garanaysa social media meel kasta. Markaas kolka doorka waxay la muuqataa inay ka halis badnaan karto. Beri hore waxay ku koorneed keliya telefishinada, jaraa'idka, idaacadaha, arrimahaas, laakiin imika wadgalaysa waa YouTube, Facebooker iyo waxyaalo badan oo kale oo social mediaha ayaa ka degdeg badan wixii kaleba. Sidaa daraaddeed doorka waxaan umaleynaya inay ka halis badan tahay haddii aan saxaafiyiinta iyo mas-uuliyiinta warbaahinta dadka gacanta ku haya aanay mas-uuliyad culus isa saarin. Wararka ay helayaan taxadir badan loo sameyn war kasta oo yimaada ama khatar ku ah maxay doorashada ama dhibaato ku keenayana ay ka taxadirto, iyadoo xilligan xitaa aanay muuqan warbaahinta waxaa la siin jirta dhalinyarada cusub tababara la siin jiray lagu tababarayo dhibaatooyinka waxa ka dhalan karta xilliga doorashooyinka. Komishinka doorashooyinka bixin jiray, hay-adaha bixin jiray, kolay ma muuqdaan maanta, mana arag, taasina dhibkeeda leedahay. Laakiin maanta waxay ku xulan tahay qof kasta oo gacanta ku haya warbaahinta. Intii hore la yaqaanay waa la garanaya awalba taxadir bay samayn karaan, laakiin social media iyo wax cusuba soo kacay halisteeda bay leeyihiin.
Su-aasha aan ku bilaabo waxaa leeyahay aragti baa jirta odhanaysa marka la eego danaha ay siyaasiyiintu kale leeyihiin warbaahinta laftigooda uma sinaan karto.
Khadar sidoo fulinta maanta wax la qarin karaaba ma jiraba, wax la qarin karaaba ma jiraan. Qofka moobilka sitaa wariyaa wuxuu arko uu soo dhigayaa, waxta la qarin karaa ma jiro. Laakiin waxaa kale jirta kala jeclaysi. Waxaa warbaahinta dowladdu mucaaradku kuma kalsoonaan karaan in wararkooda si caadi uga bixi karaan. Adna waad ogtahay inagu ognahay ustaad warfaafintuna ma sii deynayaan, waxay sii deynayaan wixii dowladda dal ah. Taasina waxay keenaysaa in xisbiyadii kale ee mucaaradka ama tartamigiina iyaguna ay doontaan warbaahin waxooda usii deyn kartaa. Marka taasaa la oran karaa
wax weeyaan maolan karo sida uu matalan sheegay muxuu ahaa gudoomiyuhu Saab. Waxaa jirta qol kala afkaar baa jirta oo ku dhowdo waxa ay kala bilif karaysan yihiin mararka qaarkood inaanay sheegin matala waxyaabahan nationalka ee waxyaabaha xisbiga una matala xisbiyada qaranka marka ama mucaaradka ayay inta badan sheegaan. Kala qaybsanaantaasina waxay keenaysaa xilliga uu doorashooyinku amba kambeynku yimaado inay saxaafaddu laba u kala qaybsato oo aqaalla ay noqdaan qaar traditionala oo matalan dhinac taageeraya qolola ay noqoto qolo sensitive oo matalan professionala. Marka waxaan maleeynayaa ereygaasi kulli wax badan kama jiraan.
Haddadan haddaad eegtid, haddadan ba miyaan mararka qaarkood aanay dhicin inay warbaahintu u kala gacan qabowdahay dhinacyada tartamaya? Haddadan miyaanhadda warbaahintu miyaa la odhan karaa dhammaantooda dhexdhexaad?
Maya kaysaha la kaftamay kayse waa la kala raacsan yahay. Oo kullihiinna waxa weeyaan dhinaca idinkiiyo matalan wasaaidada waxyaabaha kale inta badan waxay u dhaga nugul yihiin kuwa madaxa banaanay, waxay u dhaga nugul yihiin dhinaca mucaaradka oo ay buunbuulayaan arrimahooda islamarkaana ay laakiin inta dowladda
midaan weydiino horta inaga Khadar iyo Faysalba labadiinu way anigu ogsoonahay inaan dowladda warbaahintoydu aanay sii daynayn ololaha mucaaradka, hadalada mucaaradka, taas beligi ma jirto,
ma jirto. Anaku waxaan sida wasiirkeegu sheegay waxway waa u dhex iminka waa la sii daynaa
waa kulmiyahan jiray waa kulmiya waa kuwii ka qaybin jireen imika qoraal ma hay haddaad kujis lahaa isagoo dowladda buunbuulinaysaa beri guddoomiye xisba kulmiya ahaa baasi warbaahinta lama sii daayo oo ila cad ma sii daysa.
Faysal, dadka
codkooda la diido ee la sii dayn waa ee dowladdu cagta saarto annaga u helaa taasaa kentana u sii doono. Laakiin muran inaga ilaahay idinku ogtay in warbaahinta dowladdu aanay mucaarad ololaheeda iyo wixii aanay sii dayn.
El kabarati miyaa aniga wasiirkaygu sidoo laabray haddaan la hadlay waxa uu sheegay in matalal waxyaabaha matalan xataa iminka anigoo afkiisa ku hadlaya wuxuu sheegay xataa waxyaabaha naqdiga iminka anu faallada qora waxay waxyaabaha naqdiga ee xisbiyada mucaaradka wax laga sheegayo intuu laba shiri ayuu joojiya waxyaabaha. Laakiin iminka markaad xaggooda eegto waxyaaba badan oo fidmo ka celiyo anaku aanu ka gabanno ayaa kaysaba wii qiraya
iminka tusaale warka Cabdiraxmaan cid yurtiisu xumanayo awdal dowladdu ma ku dhici kartaa warkaas in wariyaha awdal uga soo warhamaa uu TV qareex ummadda ka dhexeeyey ka sii daayo waa maya Faysal ogeyn ta kale xisbi kulmiye bal iddaa isikhabar uu kulmiye riyaale haystay wixii oran jiray dhexdhexaad ma aha maanta isla waa barti cid kasoo kursiga ku fadhiisataa warbaahinta dowladdu waa dhinac afka dowladdu ku hashaa cid kale ma sii dayn karto.
Maanta waxaan ka hadlaynaa kayse waxyaaba badan oo uu ogyahay. Laakiin waxaan sheegayaa maanta waxaan u baahanahay labadayaduba aana dhiiciisan ku tuusalay waxyaaba badan isaguna waa ka sheegaya. Marka maanta waxaa naloogu baahan yahay marka loo eego matalan Kenya markii uu ka dhacay doorashadii wax weyn dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay waa la kala raacay. Marka tii maanta uga baahnay kayse sidoo ku bilaabay ayaa laga doonayaa
adigaan kugu horeysiiyo maxaa warbaahinta gacanta ay xukuumaddu ku hayso idinkala gudboon ololaha dhexmoo noqonaysaan xisbiyadii urada
waxa weeyaan mar hadday timaado commissionku wuxuu soo saaray loo hogaansamaya waxa weeyaan waayo weynaan maanta eegna kambiinka sida ay kula horeysiyaan waxa weeyaan arrintoodu maanta waxay ku xiran tahay waa commissionka ka hor dhicmaynado matala waxyaabaha had iyo jeer dadka lagu wareeriyo waxa ka mid a in la sii odoloso taasina waa xaalaad. Marka labadeedaba waxaa anugu gaar ahaan waxaanu anagu ku fulinaynaa siyaasadda commissionka oo ah iyagu inay gacanta ku hayaan waxay soo saaraan aan ku
kalsoonaxaqiiqdii doorashada aanu nimaadno ta madaxa banaani diyaar moo tahay in ay dhexdhexaad u gudato dhacdooyinka xilliga doorashada la tabinayo oo laga fikirayo doorasho xasiloon iyo inaan amnigu yeelaana ka imanin diyaar mooti
warbaahinta Soomaaliland marka soo doorasho dhacdo waxay diyaar u yihiin inay dhexdhexaad noqdaan inay wax kastoo caqabad keenaya wax kastoo nabadgelyo dara abuurayo wax kastoo doorashada ku rumaynayaan inay ka ilaaliyaan horena umay dhicin waxaana rajaynaya inay dib u dhicin. Intii doorasho Soomaaliland ka dhacay warbaahinta dhexdhexaadka warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliland kaalin mug leh ka qaadanaysay kaalin odaynimo ka qaadanaysay taxadir badan bay samaynaysay waxaan jecelay kuwii sanad hore sidii loo soo dhaqay in maantana lagu dhaqi doono.
Waxaa gabagabadii barnaamijka dooda gaaban ayaan soo gaarnay halka ayaan doonayaa labadiinaba wada jirin in weydiiyaan ka horreeya Kayse Axmed Digaale muxuu yahay xalka ku muuqda ee warbaahinta la gudboon xilliga doorashada?
Waxaan kaga baxayaa maadaama odayaashii saxaafadda lahay xilli adagu doorasho la gelayo dhammaan warbaahinta madaxa banaan iyo tadowligaaba warbaahinta madaxa banaan waxaa la gudboon oo aanu ku guwaabinaynaa waajib nasaaran ahay inaanu si nabadgelya ah dhexdhexaadnimo ah ummadda u horseedi kartaa deganaansho waxaan qalalaasa iyo dhib abuureyn in loo tabiyo doorashooyinka wax kasto halis ku keenayana laga fogaado in la taxadirana lagu eego wararka soo dhacaya.
Faysal Maxamed Cabdi Faysal Farfarle maxay tahay talada ama xalka ku muuqda ee la gudboon warbaahinta xilliga doorashada?
Mid horta kiisa waa lagu markhaati furayaa oo xilligan aad u muhiim ahayd qodob uu soo qaaday oo ahaa ilaa in makiinaan komishanku qaban matalan tababaradii oo kaalin weyna ka qaataan dhalinyarada islamarkaa dhalinyarada cusub lahogo tusaaleeyo waxa kale sheegaya xalka waxaa loo baahan yahay in dhilacyada la cubo dhowro in laga ilaaliyo waxyaabaha keenaya khilaafaadka erayada xunxun ee nacaybka iyo wax allaale wax kaste oo nabadgelyadeena iyo jiritaankeeda ka horkeenaya.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen saxufi sare Faysal Maxamed Cabdi Faysal Farfarle oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta warbaahin kala duwanna kasoo shaqeeyey iyo Kaysa Axmed Digaale sarkaal sare oo ka tirsan maamulka telefishinka Saab TV oo xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa. Labadiin waa aad baad u mahadsantihiin. Intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Dooda Gaaban oo dhegeystayaal idinka imanayay magaalada Hargeysa. Waxaana barnaamijka soo saaray idinla socodsiinayay aniga waa Khadar Maxamed Cakule. Tan iyo mar kale intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Gulab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaado Cabdi Xasan Dige.
Sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay adal bawaanu day sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay sidan ahayn indayn qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay adal bawaanu day wandeeydaya madalo tuufaani qaadi wandeeydaya madalo tuufaani qaadi handona helikara midanda way qaban isku kay daboshi anigo dadaydiyo waxandona helikara midanda way qaban isku kay daboshi Toqonni madaydi markan dabin kaso galay igu laba dib leysi
استاسي او قاده عبد الحسن دغه waxay ugu dambeysay idaacadan galabta iyo wararka VOA waxa idin soo jeedinayaan waa Ibrahim Hassan Garab iyo Dan Duray intan marka ku dhitoono nabad kaliyo
one day day madalo one day day madam one day day madalo